kapitulli 13. Jezusi e dinte se do të kalonte nga kjo botë për tek Ati dhe tani për para festës së Pashkëve, pasi i deshi të vetët që ishin në botë, duke e ditur që ora e tij kishte ardhur, e shfaqi dashurinë për ta deri në fund. Ishte koha e darkës, dhe djalli tashmë ia kishte shtënë në zemër Judit Iskariotit, birit të Simonit, mendimin që ta tradhtonte atë. Jezusi, duke e ditur se Ati ia kishte dhënë të gjitha në duart e tij, dhe që ai kishte ardhur prej Perëndis dhe tek Perëndia po shkonte, u ngrit nga darka dhe largoi rrobat. Pastaj mori një peshqir dhe ngjeshi rreth vetes. Pasi hodhi ujë në një enë, filloi të lante këmbët e dishepujve dhe t'i fshinte me peshqirin që e kishte ngjeshur rreth vetes. Pastaj shkoi tek Simon Pietri. Ky i tha: "Zot, ti të më lash mua këmbët?" Jezusi u përgjigj dhe i tha: "Atë që bëj unë, ti tani nuk e kupton, por do ta marrësh vesh më vonë." Pietri i tha: "Kurrë ne kurrës nuk do të më lash këmbët." Jezusi u përgjigj: "Po nuk ti lava, nuk e pjesë me mua." Simon Pietri i tha: "Zot, jo vetëm këmbët, por edhe duart edhe kokën." Jezusi i tha: "Ai që është i larë, nuk ka nevojë vetëm se të laj këmbët, sepse është i tërë i pastër. Ju jeni të pastër, por jo të gjithë." Sepse ai e dinte atë që do ta tradhtonte. Prandaj tha: "Jo të gjithë jeni të pastër." Pra, pasi u lau këmbët dhe mori rrobat e veta, u shtrua përsëri pranë tryezës dhe u tha: "A e dini çfarë ju kam bërë? Ju më thrisni mjeshtër dhe Zot, dhe mirë thoni, sepse ashtu jam. Atëherë, nëse unë, Zot dhe mjeshtër, lava këmbët tuaja, edhe ju duhet i lani këmbët njëri tjetrit, sepse ju dhash një shembull, që siç bëra me ju, ashtu të bëni edhe ju. Me të vërtet po ju them, shërbëtori nuk është më i madh se Zoti i tij, as i dërguari më i madh se ai që e ka dërguar. Nëse e dini këto, të jeni të lumtur po t'i bëni. Nuk flas për të gjithë ju. Unë e di se kë kam zgjedhur, por që të përmbushet shkrimi. Ai që ha bukën time, ka ngritur themrën kundër meje. Që tani po ju them para se të ndodh, që kur të ndodh, të besoni që unë jam ai. Me të vërtet po ju them, ai që pranon kdo që dërgoj unë, më pranon mua, dhe ai që më pranon mua, pranon atë që më ka dërguar mua. Pasi Jezusi tha këto, u trondit thellë në shpirt dhe dëshmoi e tha: Me të vërtet po ju them, që njeri prej jush do të më tradhëtoj. Dishepujt shikoni njëri tjetrin, duke mos ditur se për kë po fliste. Njeri prej dishepujve të tij, të cilin Jezusi e donte, ishte ulur i mbështetur në krahrorin e Jezusit. Simon Pietri ia bëri këtë me shenjë që ta pyeste për kë e kishte fjalën. Atëherë ai që ishte mbështetur ashtu në krahrorin e Jezusit i tha: "Zot, kush është?" Jezusi përgjigjet: "Është ai të cili do t'i jap kafshatën pasi ta kem gjyer." Pra, si ngjeu kafshatën, e mori dhe ja dha Judit Iskariotit, birit të Simonit. Pastaj, pas kafshatës, tek ai hyri Satani. Atëherë Jezusi i thotë: "Çke për të bërë, bëje shpejt." Askush prej atyre që ishin shtruar në tryezë nuk e mori vesh pse ia tha këtë. Sepse disa mendonin me që Juda kishte qesën, Jezusi i thoshte: "Bli ato që na duhen për festë, ose që t'u jepte diçka të varfërve." Atëherë si mori kafshatën, Juda doli më njëherë jashtë. Ishte natë. Pasi doli ai, Jezusi tha: "Tani biri i njeriu mori lavdi, dhe Perëndia mori lavdin atë. Nëse Perëndia mori lavdin atë, edhe Perëndia do t'i jap atij lavdin në veten e vet dhe do t'i jap lavdi më njëherë. Bitemi, edhe për pak kohë jam me ju. Do të më kërkoni, dhe si që kam thënë ju denjve, ku shkoj unë, ju nuk mund të vini, tani po ju a them edhe juve. Po ju jap një urdhërim të ri, ta doni njëri tjetrin. Si që desha unë, ashtu ta doni edhe ju njëri tjetrin. Nga kjo do ta marri vesh të gjithë që jeni dishepujt e mi, po të keni dashuri për njëri tjetrin." Simon Pietri i tha: "Zot, ku po shkon?" Jezusi ju përgjigj ati: "Ku shkoj unë, ti nuk mund të më vish pas tani, por do të më ndjekësh më vonë." Pietri tha: "Zot, përse nuk mund të të ndjek tani? Do të jap jetën time për ty." Jezusi u përgjigj: "Ti do të japësh jetën tënde për mua? Me të vërtet po të them. Këndezi nuk do këndoj më parë se ti të më kesh mohuar 3 herë."